Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 8 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Azərbaycan jurnalistlər və siyasi məhbuslarla bağlı problemi həll etməsə, ölkə üçün Avropa Şurasında təşkilati problemlər yaranacaq. Bunu Avropa Şurasının nümayəndəsi deyib. Avropa Birliyinin nümayəndəsi Javier Solana isə deyib ki, Kosovada hər hansı zorakılıq olacağını gözləmir. İran ABŞ-a nüvə proqramında casusluq etdiyinə görə nota göndərib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Jurnalistlərin həbsi Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzuna ziddir və vəziyyəti dəyişmək üçün ölkə rəhbərliyi təcili addımlar atmaq üzərində düşünməlidir. Bunu Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkel bugün Bakıda bəyan edib. Ələkbər Rafoğlunun reportajında.
Onun sözlərinə görə Azadlıq Radiosu müxbirinin də həbsindən sonra Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı təzyiqlər ən kritik həddə yetişib. Avropa Şurası baş verənlərdən narahatdır. Həm mərcəsi xəbərdarlıq edir ki, yanvar ayına qədər bu sahədə müvafiq tədbirlər görülməzsə, o zaman Avropa Şurası özü Azərbaycan haqqında lazımi qərarlar çıxarmalı olacaq. Çox ciddi demək istəyirəm ki, əgər Azərbaycan jurnalistlərlə və siyasi məhbuslarla bağlı problemi həll etməsə və vəziyyət belə davam etsə, o zaman təəssüf ki, sizin ölkə üçün Avropa Şurasında çox böyük şikayəti problemlər yaranacaq. Əgər yeni ilə qədər lazım addımlar atılmasa, Avropa Şurası özü addımlar atacaq. Cənab Xəqi xatırladı ki, Azərbaycan özü Avropa Şurasına üzv olarkən media azadlığı və insan hüquqları ilə bağlı öhdəliklər götürüb. İndi isə onları kobud şəkildə pozur.
Ələkbər Rafoğlu. Azadlıq Radiosunun müxbirinin həbsi bizi çox məyus edib və bu həbs Azərbaycanda median sayəsində vəziyyətin pisləşməsinin əyani təzahürüdür. Bunu isə bugün ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Endorsi deyib. Səfir bildirib ki, onlar dəfələrlə Azərbaycan rəsmiləri ilə bu cür həbslərlə bağlı müzakirə aparıblar və həbsdə olan media nümayəndələrinin istintaqının araşdırılmasına çağırıblar. Səfir onu da bildirib ki, Naxçıvandakı hadisələri araşdırmaq üçün səfirlik əməkdaşı yaxın günlərdə ora səfər edəcək. Hazırda bizim əlimizdə başqa narahat edici məlumatlar da var. Belə ki, məhkəmənin müvafiq proseduru pozulub. Bu səbəbə görə bu məsələ ilə bağlı çox ciddi istintaq aparmağa çağırırıq. Səfir ümid etdiyini bildirib ki, bilavəsə məhkəmə proseduruları çərçivəsində bu problem həll olunacaq. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Nəsibov dekabrın 6-sında Naxçıvan polis rəisi Səbuhi Novruzova böhtan atmaq ittihamı ilə 3 ay müddətinə həbs edilib. Avropa Birliyinin xarici əlaqələr üzrə komissarı Javier Solana deyib ki, sabah Kosova danışıqları üzrə beynəlxalq vasitəçilərə verilən vaxt başa çatsa belə, o Kosovada hər hansı zorakılıq olacağını gözləmir. Almaniyanın Bildam Sonda qəzetinə müsahibəsində Solana bildirib ki, onun fikrincə nə Albanlar nə də Serblər regionda stabilliyi pozmayacaqlar. Beynəlxalq vasitəçilər deyiblər ki, Pristina və Belqrad arasında 4 aydır ki, aparılan danışıqlar bir nəticə verməyib. Çünki tərəflərin heç biri Kosovanın suverenliyi ilə bağlı əsas məsələlərdə razılığa gələ bilməyib. İranın rəsmi xəbər agentliyi olan IRNA ölkənin xarici işlər naziri Manuçer Mottakiyə istinadən bildirib ki, İran ABŞ-a nota göndərib və nota ABŞ-ın İrandakı maraqlarına baxan İsveç səfirliyinə göndərib. Çünki İran və ABŞ arasında diplomatik əlaqə yoxdur. Mottaki deyib ki, İran ABŞ-dan İranın nüvə proqramı haqqında casusluq etməsinin izahını tələb edir. Dekabrın 3-ü ABŞ Milli Kəşfiyyatı demişdi ki, İran artıq 4 ildir ki, nüvə proqramını dayandırıb. Britaniyanın müdafiə naziri Des Brown bugün Herata yola düşməzdən öncə Kabildə Əfqan rəsmiləri ilə danışıqlar aparıb. Koalisiya və Əfqan qüvvələri Musaqala şəhərinin Taliban qüvvələrindən almaq üçün Əfqanistanın cənubunda 2 gün əvvəl başlanan əməliyyatı davam etdirirlər. Əfqanistan Tirek istisnalı əsas əyaləti olan Helmandda aparılan vuruşmada isə bir Britaniya əskəri, ondan çox Taliban yaralısı və 2 uşaq həlak olub. Pakistanın şimal-qərbində Sivat vadisində baş verən terror hadisəsində isə 7 nəfər ölüb, ölənlərdən ikisi uşaqdır. Minalanmış maşını idarə edən intiharçı terrorist maşını polis məntəqəsini çırpıb. Bir gün əvvəl isə Pakistan hərbiçiləri demişlər ki, vadidə silahlanmış qiyamçı mollaları təmizləyiblər. Həmin mollalar fəal Taliban tərəfdarlarıdır. Noyabrda başlayan vuruşmada 300 yaraqlı öldürülüb, 150-si isə əsir alınıb. Bu saatdə isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbər buraxılışını 2 saat sonra dinləyə bilərsiniz. İndi isə dalğada iz və tanımışlar verilişi olacaq. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Haberler.
Kalay bizim kalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim kalay.
Bu proqramda Fətəli xan Xoyski kimdir sualının izinə düşəcək?
Madam ki siz əskərsiniz, mən də istiqlalını elan etmiş Azərbaycan Cümhuriyyətinin dövlət rəisiyəm.
Xoylu Fətəli xanın nəsil ağacını yada salacaq?
Xoyskinin nəsli də əvvəl Xoy xanlığında, sonra da Şəki xanlığında hökmdar olub.
Və hər dəfə tədqiqatçılar Pərvin Mirzazadənin və Aydın Məmmədovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Nə qədər də araşdırsam, yenə Fətəli xan Xoyskinin anasının adını tapa bilmədim. O barədə nə bilirsiniz?
Deyilənə görə onun atasının İskəndər xan
Azadlıq Radiosunun dinləyicisi Aydın Məmmədovun radioya bir məktubu bu izin ana mövzusunu müəyyənləşdirdi. Məktub əslində məqalə bir qəbir kitabəsinin izi ilə yaxud Fətəli xan Xuiskinin əsl nəcabətinə dair tarixi faktlar adlanırdı. O Fətəli xanın ki, bu il dekabrın 7-sində 132 yaşı tamam olur. Bu həftə, amma 89 il öncə, dekabrın 7-sində Azərbaycan Demokratik Respublikasının parlamenti öz açılış iclasını keçirib. Fətəli xan Xoylunu, o dönəmlərin deyimi ilə xan Xoyskini həm də o yüzdən xatırladıq və doğrulara yetişmək üçün yanlışlara da açıq olan bu proqramı hazırladıq. Azadlıq Radiosunun iki dinləyicisi, peşəkar diplomat Pərvin Mirzazadə və Şəkinin Səsi qəzetinin və eyni adlı internet saytının redaktoru Aydın Məmmədov, Azərbaycan Demokratik Respublikasının ilk hökumət başçısı Fətəli xan Xoylunun şəcərəsi barədə fakt və ehtimalları Azadlıq Radiosu ilə paylaşırlar.
Xoş gördük Pərvin bəy.
Salam əleyküm.
Xoş gördük Aydın bəy. Aydın bəy, Fətəli xan Xoylunun, Xoyskinin şəcərəsini öyrənmək niyə önəmlidir sizcə? Bu nəyə işıq salır ki?
Ümumiyyətlə, Fətəli xan Xoyski Azərbaycan tarixində çox böyük bir insan olub. Onun həm Azərbaycanın müstəqillikdən öncə, yəni 20-ci əsrin əvvəli böyük bir xidmətləri olub. Yadınızdadır ki, Fətəli xan Xoyski həm Rusiya Dumasının üzvü idi, həm yüksək vəzifələr tutub o zaman Rusiya administrasiyasında. Hətta Azərbaycanın ilk müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk baş naziri olub, həm xarici işlər naziri olub, həm də böyük bir nəslin nümayəndəsidir. Və Xoyski nəsli Azərbaycan tarixində xüsusi bir yeri var. Bildiyiniz kimi onun atası general-leytenant olub Rus ordusunun, onun babası general-mayor olub Rus ordusunda. Xoyskinin də nəsli də sonra da Şəki xanlığında hökmdar olub. Əvvəl Xoydan onlar 19-cu əsrin əvvəli Şəkiyə keçir və Şəkidə Səlim xan Şəkinski, ruslar onu uzaqlaşdırır, xanlığından uzaqlaşır, ruslara qarşı qiyam qaldırır və Xoyski nəsli Şəkiyə hökmdar gətirilir. İlk Şəki xanı Cəfər Qulu xan Xoylu, yəni Xoyski, yeni bir şəcərə ordu yaradır.
Hakimiyyətinin son illərində Azərbaycan Demokratik Respublikasına və onun yaradıcılarına diqqət artdı. Fətəli xan Xoyskini öyrənməyə başladı. İlk qəzet məqaləsi ilə Ədalətdə çıxdı. Bundan sonra Ziya Bünyatov Möhsün Əliyevin bir kitabçası çıxdı. Sonra Dirçəliş 20-ci əsr jurnalında çıxdı. Amma məsələ burdadır ki, orada heç birində Fətəli xan Xoyskinin babası düzgün göstərilmədi. Yazırdılar ki, İskəndər xan Şəkili İsmayıl xanın oğludur. Mən də dəqiq bilirdim ki, İsmayıl xan oğul evladı olmayıb. Ona görə də Şəki xanlığı ləğv etmək ruslar üçün bir bəhanə oldu. Mən bu araşdırmaq üçün arxivlərə müraciət etdim, dövlət arxivində işlədim. Nəhayət Fətəli xan Xoyskinin babası, yəni İskəndər xanın atasının Kərbəli bəy olduğunu öyrəndim. Sonra o general-mayor rütbəsi də layiq görülmüşdü. Kərbəli bəy olduğunu öyrənə bildim. İki dənə arxiv sənədi əsasında. Bu məqaləm Elm qəzetində çıxdı, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Elm qəzetində çıxdı. Elə həmin il 2002-ci ildə mən həm də internetdə gördüm ki, Pərvin Xəyyamoğlu Mirzazadə ingilis dilində bir sayt var, almanax.com səhv etmirəmsə. O da məndən paralel şəkildə, mənimlə bir yerdə o da bu nəticəyə gəlib ki, Fətəli xan Xoyskinin babası Kərbəli bəydir. Amma mən öyrənə bilmədim ki, Pərvin Xəyyamoğlu kimdir, bu nəticəni hardan alıb, hansı arxiv sənədlərini müraciət edib. Çünki mən bütün arxivləri, bütün kitabları araşdırdım. Heç yerdə Pərvin Xəyyamoğlu Mirzazadənin əldə etdiyi nəticələrlə mənbəni tapıb.
Amma Azadlıq Radiosunun biz mədəniyyət proqramı öyrəndi və tapdı Pərvin bəyi. Pərvin bəy,
Bəli,
İngilis dilli, üstəlik pullu bir saytda belə bir cədvəli əks etdirmək təşəbbüsü. Nədən irəli gəldi sizdə?
Təxmini bir 5 il bundan qabaq. Mən işdə Qarabağla bağlı bir saytları axtarırdım. Bəli. Xüsusən mənə maraqlandırdı qərb dövlətlərində Qarabağa aid saytlarda nədir göstərilir? Qarabağ kimə aiddir? Kimdir? Nədir? Təsadüfən Almanaq Debrüssel Ofisiyel saytı tapdım. Gördüm ki yazı var ki Qarabağ ermənidir. Ermənilərə məxsusdur. Qarabağ Ermənistandır. Qarabağ qədim erməni torpağıdır. Mən onlara bir məktub yazdım. E-maillə göndərdim ki, siz səhv yoldasınız. Qarabağ Azərbaycanın ayrı olmaz hissəsidir. Qarabağda tarixən Azərbaycan tərkibində olub. Qarabağ xanlığında Cavanşir nəsli uzun müddət olub. Oradan da mənə o saytın redaktoru Adelin de Remi adında bir adam mənə bir məktub yazdı ki, üzr istədi ilk öncə. Dedi ki, bilirsiniz, bizdə bir xəbər yoxdur bu barələrdə. Nə Azərbaycanlarından, Qarabağlarından. Xahiş elədi mənə ki, mən onlara məlumat göndərim. Sayt çox maraqlıdır. Sayt nəyə xəsr olub? Sayt xəsr olub Avropadan başqa, başqa dünyada, başqa qitələrdə hansı monarxiya dövlətləri mövcuddur və hansı sülalələr orada hökmədar olub ya da hər halda da hökmdarlıq edir. Almanaq de Brüssel bu çox maraqlı da əvvəl pulsuz idi. Və mən onlara çox məlumat göndərdim. Azərbaycan xanlıqlarla bağlı, Azərbaycan sultanlıqlarla bağlı, Azərbaycanın hansı xanlığında, həm şimalda, həm canubda. Ondan sonra mənə də maraqlı oldu. Mən başladım araşdırmalara. Sözsüz ki, mən, bilirsiniz, mən dövlət məmuruyum, mən o qədər bir vaxtım olmur. Mən neyinlə məşğul? Özüm vaxtım olanda arxivlərə müraciət edirdim. Başqa məqalələrdən bunu öyrənirdim. Və yavaş-yavaş, hətta bəzi ailə üzvlərindən, məsələn, Saki Xoyskay ailə üzvlərindən məlumat alırdım, ya da Cavanşir ailə üzvlərindən məlumat alırdım. Toplayırdım. Nəhayət, həmin bu web-saytda indi bütün Azərbaycan xanlıqlardan məlumat var. Oradakı sülalələrdən də məlumat var. İndi bəzilərində daha ətraflı bu Naxçıvan xanlığına aid və ya da Xoy xanlığı, xaynağı, Cavanşirlər xanlığına, yəni Qarabağ xanlığına aid. Bəzilərində daha qısa şəkildə. Ona görə ki, mənim Ürməyədən ya da Ərdəbildən daha çox məlumatım yoxdur.
Nazı Şeyx Zamanlının Azərbaycan İstiqlal Mücadiləsinin Xatirələri kitabından İstanbul 1964-cü il. Azərbaycan hökumətinin başçısı Fətəli Xan Xoyskinin Thompsonla görüşü və söhbətləri çox gərgin və əsəbi keçib. Thompson Azərbaycan Cümhuriyyətini tanımadığını və müttəfiq olduğu Rusiya torpağına gəldiyini bildirirdi. Fətəli Xan geniş xalq kütləsinin qərarı və istəyi ilə Azərbaycan istiqlalının elan edildiyini və bu barədə bütün dünya dövlətlərinin xəbərdar olduğunu bildirir və deyir, siz böyük bir millət və böyük bir imperatorlasınız, eyni zamanda mədəni bir millətsiniz, bizim istiqlalımızı tanımalısınız. Thompson saat cavabında deyir, söylədikləriniz siyasi şeylərdir. Onlar iki dövlət arasında cərəyan edə bilər. Halbuki mən bir əskərəm. Fətəli Xan deyir, madam ki siz əskərsiniz, mən də istiqlalını elan etmiş Azərbaycan Cümhuriyyətinin dövlət rəisiyəm. Biz sizi buraya dəvət etməmişik. Sizdən məmləkətimizi tərk etmənizi tələb edirəm. General Thompson tərcümana dönərək, baş vəkil həzrətlərinə söyləyiniz, hər hansı bir əskəri qüvvəni çıxarmaq üçün orduya sahib olmaq lazımdır. Məlumatıma görə qurduğunuz cümhuriyyətin ordusu hələ qurulmayıb. Fətəli Xan tərcüməçiyə. General həzrətlərinə söyləyiniz ki, o yalnız əskəri biliyə malikdir. Məgər xalqın gücünün nə olduğunu bilmir, yaxud hər xalqı Hindistan xalqı zənn edir. Əgər inad edərlərsə, bir ovuç ingilis əskərini qəhrəman xalqımızın gücü ilə dənizə tökmək bir neçə saatlıq işdir. Ancaq biz nə onlardan fənalıq görmək, nə də onlara fənalıq yapmaq istəyiriz. Belə bir qətiyyət qarşısında Thompson yenə də yumşalmış və demişdi, yaxşı, onda hökumət rəisiniz yalnız Mirzə Əsədullah olacaqdır. Fətəli Xan deyir, bu qətiyyən ola bilməz. Bu təklifiniz bizim daxili işlərimizə müdaxilədir ki, heç cür qəbul edilməz. Belə bir şətin mübarizələr nəticəsində Azərbaycan Demokratik Respublikası nəinki mələklərin gülüşündən, ahların duruşundan, həm də ölümdirim mübarizələrindən yaranmışdır. Nazlı Şeyx Zamanlı Azərbaycan İstiqlal Mücadiləsinin Xatirələri İstanbul 1964-cü il.
bizim qalaya.
Fətəli xan Xoyski kimdir sualının izinə düşmüşük. İzin bu dəfəki qonaqları Pərvin Mirzəzadə və Aydın Məmmədovdur.
Mən elə soruşmaq istəyirdim ki, yəni bütün bu axtarışlarınız nəyi üzə çıxartdı? Hansı sualları daha çox qabartdı?
İlk öncə mənə çox maraqlı bir gəldi ki, Azərbaycan Rusiyanın tərkibində olanda 100 nəfər adam Rusiya ordusunun yüksək və rütbəli zabitləri olub. Bu bir. General rütbəsindən çatıb. Bu bir. İkincisi, doğrudan da hərdən birdən bir məlumat toplayanda öyrənirəm ki, filankəs filan Sankt-Peterburq Universiteti qutarıb ya da Kiyev Universiteti qutarıb. Maraqlı bir insanlar olub, ziyalılar olub. Onların sıx belə qısa tərcümə hallarını oxuyanda çox maraqlı bir şeyləri rast gəlirsən ki, bu adamlar doğrudan da çox yüksək mədəniyyətə malik bir insanlar idi. Həm vəzifi tutublar, həm şair olublar, həm ya müəllim olublar. Təəssüflər olsun ki, 1920-ci ildə onların əksəriyyətini 37-ci ilə qədər güllələyiblər. Bəziləri də Azərbaycandan qaçıb mühacirətdə yaşayıb. Çox maraqlı bir fakt gətirim. Bizim Macaristandakı səfirimiz Həsən Həsənov Siciliyalı 92-ci ildən Azərbaycanın BMT-dəki ilk nümayəndə təyin olmuşdu. New Yorka gələndə o təsadüfən Zahid Xan Xoyski ilə rastlaşıb. Həsən mənim ora gələndə o mənə danışıb və ilk orada Zahid Xan Xoyskini tapıb. Zahid Xan Xoyski Fətəli Xan Xoyskinin qardaşı oğludur.
Qardaşı
oğludur. O çox maraqlıdır. Zahid Xan Xoyski Azərbaycandan uşaqlıqda Türkiyə, Türkiyədən Polşaya, Polşadan sonra Amerikaya, onun yoldaşı Polşalı olur. Onun qızı bildiyimə görə onun qızı indi Yegana xanımdadır. New Yorkda yaşayır. Həsən mənim çox maraqlı bir şey danışdı ki, mən ona Zahid bəy dedim. Dedi, çox özür istəyirəm. Mən bəy deyirəm, mən xanım. Bəli, bu bir. İkincisi də çox maraqlı başqa bir faktdır. Nədir mən məlumat toplamışdım. Anamın uşaqlıqda qonşuları Fətəli Xan Xoyskinin uşaqları olub. Onlar indiki İstiqlaliyyət küçəsində, o vaxtki Kommunistik küçəsində İsmailiyyə binasının üzvüyüz. Ruslar demiş ki, İtalyanski dvori, kommunal mənzillər olan bir həyətdə yaşayıblar. Və anamın qonşuları Fətəli Xan Xoyski oğlu olub və mənim anam onun qızı ilə dostluq eləyib. Yəni Fətəli Xan Xoyskinin nəvəsi ilə dostluq eləyib. Və mamam danışıb ki, onlar çox ağır bir şəraitdə yaşayıblar. Bir otaqda, bir neçə nəfər, onlar Fətəli Xan Xoyskinin oğlu şofer olub, ali təhsilə bil yadımızdadır ki 30-cu illərdə əsil sadəyə aid olan nəsillər müəyyən hüquqlardan məhrum olmuşdur. O cümlədən ali təhsil hüququndan. O şofer olub, yəni nətər əziyyətlə yaşayıblar. Fədəli Xan Xoyskin bilirsiniz də yoldaşı Rus olub, Yevgeniya xanım. Ancaq o Fədəli Xan Xoyskinlə evlənəndə müsəlmançılığı qəbul edib və adını Ceyran xanım qəbul edib. Və çox maraqlıdır ki, onun bir Fədəli Xan Xoyskinin qızı olub Tamara xanım. Tamara xanımın əri çox böyük bir bolşevik olub. O adam həm Azərbaycan Sovet Sosialistik Respublikasının xarici işlər xalq komissarı olub, ondan sonra Tacikistanda Kommunist Partiyasının birinci katibi olub və eyni 37-ci ildə onu güllələyiblər. Yəni, bilirsiniz, bu çox maraqlı bir insanlardır. Sözsüz ki, mənim əsas işim, daha çox vaxtım yoxdur ki, arxivlərdə zat işləyim ya da oturmuşum. Mən toplandığı məlumatı ingilis dilinə tərcümə edim və həmin web saytda göndərim ki, bu web saytın idarə edən insanlar bunu yerləşdirsinlər öz...
Pərvin bəy, üzr istəyirəm.
Bəli, bəli, ona görə bu çox vaxtdır.
Bu Zadəcan saytıdır, eləmi? Belçikanın saytıdır.
Belçikanın, indi Lüksemburqdadır və onun bir idarə heyəti var. İdarə heyətindən başqa bunun redaksiya heyəti var. Mənim redaksiya heyətinin üzvüyəm.
Pərvin bəy, mən eşitmişəm, üzr istəyirəm. Ermənilər şikayət ediblər ki, orada bəs bizim adımız yoxdur, ermənilərin adı yoxdur orada. Onlar da cavab veriblər ki, sizin nəslinizdə Dvoryan yoxdur, Zadəcan yoxdur. Siz həmişə onun bunun torpağında yaşamısınız. Yəni ermənilərin heç birinin orada elə bir işə gələsi yoxdur, çünki onlarda Zadəcanlar olmayıb. Düzdür, belə bir şey olub.
Ermənistana aid iki dənə məqalə var. Biri İrivan xanlığı, onun müəllifi mənəm və İrivan ki ailəsinə bildiyiniz kimi Qacarın bir qolu İrvan xanlığında hökmdar olub. Rusiya 1828-ci ildə İrvanı tutandan sonra onların bəzi ailə üzvləri İrana keçib, başqaları İrvana qalıb və Erivanski familiyası ilə xanı Erivanski Yəni İrvan xanları familiyası ilə orada yaşayıblar, Bas Azərbaycanda yaşayıblar, Naxçıvanda yaşayıblar. Bir ikinci məqalə də erməni kilsəsinə aid. Bəs salam. Və ümumiyyətcə tarix belə şeydir, tarix faktdır. Ermənistanın ərazisində Azərbaycan dövləti, İrvan xanlığı olub. Və zadəgənlər sözsüz ki, əsil zadələr, zadəgənlər orada azərbaycanlılar olub. İrvan xanlılar, İrvan xanları, Naxçıvan xanları, Maku xanları və s. Yoxdur orada. Ermənilər şikayət edib və sözsüz ki, Saitin rəhbərliyi, ya da mən yox, idarə heyəti, mən o məsələyə müdaxilə etməmişəm. Onlar özləri onlara cavab veriblər. Ondan sonra da nəyi cavab veriblər, mənə göndəriblər bir aydan sonraki. Bu yadımdadır 2003-cü ildə.
Pərvin bəy, məsələ burada ki, mən nə qədər də araşdırsam, yenə Fətəlixan Xoyskiyin anasının adını tapa bilmədim. O barədə nə bilirsiniz?
Deyilənə görə, onun atasının İskəndər xanın iki dənə arvadı olub.
Bəli.
Biri öz əmisi qızı, biri də Şəkidən olan bir xanım. Təəssüflər olsun, heç bir sənəddən mən bilmədim ki, onun anası öz atasının əmisi qızı, yoxsa da bu Şəkidən olan bir qadın olub. Bilirsiniz nə tərdir? Mən deyə bilmərəm ki, mən orijinalam. Məndən başqa yoldaşlar var ki, bu işdən məşğuldur var. Ən dəqiq məlumat ola bilər ki, Tiflisdə ola bilər. Niyə görə? Bildiyiniz kimi o vaxtı Qafqaz Donetskdəki Tiflisdə oturub və bütün məlumatlar ora toplanırdı. Düzdür, məşhur bir aktı Qafqaz Arxeoqrafik Komissiyası. Orada da bəzi məlumatlar var. Hətta siz deyən kimi ikinci Şəki xanın, yəni İsmayıl xanın uşaqları olmayıb. Yəni bu doğrudan da belə bir fakt orada göstərilir ki, Ruslar Xoyski nəslindən Şəkini alırlar və ona isnad edirlər ki, İsmayıl xan ölür və onun oğlu olmur. Üçüncüsü də bilirsiniz ki, Azərbaycanda genealogiya ilə məşğul olan bir cəmiyyət var və oranın üzvləri də məşğul olurlar bu məsələ ilə. Onların bəzi məlumatları Xoyski ailəsi ilə bağlı həmin bu topludan mən götürmüşəm.
Azərbaycan istiqlaliyyətinin elan olması hadisəsini Başnazir Fətəlixan Xoyski Paris, Roma, Berlin, Viyana, Vaşinqton, Buxarest, Madrid, Stokholm, Haaga, Xristiyaniya, Kiyev, Kopenhagen, Tehran və İstanbul hökumətlərinə bir memorandumla bildirdi. Memorandum qısaca belədir. Bu ayın 28-də toplanan Azərbaycan Milli Şurası Zaqafqaziyanın cənub-şərqində yerləşən Azərbaycanın istiqlaliyyətini elan və Azərbaycan Cümhuriyyətini təşkil etmişdir. Vəziyyətdən öz hökumətinizi xəbərdar etməyinizi rica edirəm və mənim hörmətimi onlara yetirməklə məni şərəfdar edərsiniz. Hələlik hökumət müvəqqəti olaraq Gəncədə yerləşir. ...1918-ci il 30 may... ...Azərbaycan Cumhuriyyəti Nazirlər Məclisinin rəisi... ...Fətəlixan Xoyski.
Bizim qalay...
Fətəlixan Xoyski kimdi sualının izinə düşmüşük. İzin bu dəfəki qonaqları... ...Pərvin Mirzəzadə və Aydın Məmmədovdur.
Pərvin bəy, sizin necə fikriniz var? Fətəlixan Xoyskinin qəbrini Bakıya köçürmək məqbuldur ya yox indiki dövrdə? Təsəvvür edin ki, Bakının tən ortasında Stepan Şamiyanın qəbri var. Rəsmən qəbri oradadır. Necə fikirləşir? Şamiyanın qəbri Bakıda, Fətəlixan Xoyski, Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaradıcılar, görkəmli dövlət xadiminin qəbri Tiflisdə. Necə fikirləşir? Onu getmək lazım deyə yox.
Bilirsiniz, məndən olsa tək Fətəlixan Xoyskinin yox, digər Topçubaşovun qəbri Fransada. Nəriman Ərmanovun qəbri Moskvada. Bəzən ölüyə toxunmaq olmaz. Sözsüz ki, pis olmazdı. Ancaq bu məsələni nə mən, nə siz, nə də başqa adam. Onu mən təklif edirəm ki, həm bizim din nümayəndələrimiz, həm bizim ziyalılarımız otursunlar bir orta məhrəcə gətsinlər. Yəni, mənim bu məsələdə fikrim subyektiv ola bilər. Bu məsələyə toxunanda mən tək Fətəlixan Xoyskiyə deməzdim. Behbud və Cavanşir İstanbulda öldürülmüşdü. Mustafa Bey Topçubaşov Parisdə dəfin olunub.
Bilir istəyirəm, onlar demək hələ də sürgündədir də. Özləri sürgün
bəli.
Onların qəbirləri də indi sürgündədir.
Bu məsələni mən təklif eləyərdim ki, bizim aqsaqqallarımız, həm ziyalılar, həm din xadimləri, həm alimlər otursunlar bir orta məhrəcə gəlsinlər.
Pərmin bəy, məsələn, şəxsiyyətlərin şəcərəsinin, nəsil ağacının dəyikləşdirilməsi sizcə mədəniyyətə nə qazandırır? Məsələn, Aydın müəllim deyir ki, Şəkidəki Fətəlixan Xoyski prospektinə başqa bir ad da verilə bilərdi. Bu baxımdan soruşuram.
Böyük bir adamların şəcərəsini öyrənmək, bizim müəyyən bir sözlərimiz var da, ot kök üstü bitər. Bəli. Bilirsiniz, hər kəs öz tərbiyəsini ailəsində alıb və öz ailəsində o tərbiyə aldığı tərbiyəni bütün ömür aparır. Pis olmazdı öyrənmək. Niyə görə? Onun üçün Fətəlixan Xoyski böyük bir nəslin nümayəndəsidir. Mən qeyd elədim ki, onun babası general mayor, atası general leytenant, Rus ordusunda böyük bir vəzifə sahibləri olub. Təəssüflər olsun ki, onun uşaqları ona nail ola bilməyiblər. Oğlu şofer, qızı da düzdür, ali təhsilli olub, ancaq o da çox uzun müddət sürgün olub, 37-ci ildə repressiyalar məruz qalıb və 50-ci illərdən sonra Azərbaycana qayıdıb, müəyyən nazirə kabinetində uzun müddət işləyib.
Onların günahı deyildi yəni?
O zamanı idi belə. Bəli, zamanı idi. Ancaq nə qədər olsa, bizim mənim fikrimcə, nə qədər biz bu Fətəlixan Xoyski ya da Cavanşirlər nəslini, biz öz tariximizi öyrənirik. Hər bir şəxsin tərcümə halını öyrəndi, Azərbaycan tarixini öyrənir. Bilirsiniz nədir? Mən çox maraqlı oldum. Mənim ən böyük marağım odur ki, mən dünyaya Azərbaycanda olan ziyalılardan, Azərbaycan olan əsilzadələrdən həqiqəti çatırıram. Və bizim qonşularımız deyəndə ki, biz bu torpağa biz gəlməyik, ya da bu torpaq heç bizə malik olmayıb. Yəni, böyük Ermənistan bir dənizdən o bir dənizə qədər tarixin olub. Bu hamısı hürriyyədir, boş söhbətdir. Azərbaycan böyük insanların, böyük nəsillərin tarixini öyrənəndə bir daha da o fikrə gəlirsən ki, biz tarixin uzun müddət, 1000 ildən çox, 2000 ildən çox, 3000 ildən çox bu torpaqda yaşamışıq.
Həm də təbii ki, o məşhur deyim var, bir xalqın tarixi həmin xalqı təmsil edən insanların tarixidir. Yəni, o fikir.
Bəli, bəli, bəli.
Pərin bəy, bir dənə də sizə sualım var. O, sizin nəticələrdən yalnız biri mənim nəticəmlə balıcı fərqlənir. O da Fətəlixan Xoyskinin atasının təvəllüd tarixidir. Mən onu arxiv sənədlərlə, bir neçə sənədlə müəyyənləşdirmişəm ki, o 1919-cu ilin sentyabr ayında anadan olmuşdur. Amma sizdə konkret olaraq göstərir ki, 1920-ci ilin may ayı.
1800
demək istəyirsiniz. 1820-ci ilin may ayı.
Mən bunu götürmüşdüm Aksardan, Aksi-Kafkas Karakadişli Komisiya. Ola bilər ki, orada səhv olub. Mən yəni, müəyyən məsələlər var ki, onları 3-4 yerdən götürəndə ola bilər ki, 3-4 yerdə düzgün yazılmış. Sonra bilirsiniz də, ya fərq olub, Sovet vaxtında köçürdən də o yeni cədvələ. Yadınızda da Leninin 18-ci ildə. Dəyişdirib onu. Mən yəni, bilirsiniz nədir? Demirəm ki, mən tam hər şeyi bilirəm və məndə olan məlumatlar tam 100% düzgündür. O bilər ki, səhv olur. O bilər ki, mənə verdiyi məlumatlar düzgün olmur. Mən yəni, məmnun olarım ki, siz mənə o məlumatı versiniz, məmnuniyyətlə onu dəyişdirərim saytdan.
Mənim o saytım var. Saytdan istifadə edə bilərsiniz.
Ha, saytdadır çox istifadə edəm.
Sadəcə siz bir dənə Xoyski qoyun axtarışa. Həm məqalə özü açılacaq avtomatik.
Aydındır. Azərbaycan dilində.
Bilirsiniz,
bir dəfrası qeyd eləmək istəyirdim bir məsələni. Biz çalışmalıyıq ki, Azərbaycan tarixindən, Azərbaycan həmin bu insanlardan məlumat daha çox xarici dillərdə çap eləyik. İnternetdə daha çox xarici dillərdə gəlir.
Fətəlixan Xoyskinin şəcərəsi ilə bağlı axtarışlar nə vaxt bitirmək və son nəticəyə gəlmək olar?
Olar, mən cavab verim. Bu iş heç vaxt bitməyəcək, hələ çox vaxtımız var. Mən bilən Xoyski nəsli çox böyükdür və bütün dünyada səfərlənib və biz axtarıb tapmalıyıq onun qollarını. Mən bilən, bu, hələ vaxtımız çox var.
Siz nə fikirdəsiniz, Ali bəy?
Gözləyiniz, hələ ki. Amma kimsə buna kömək eləməlidir, hökumət mi? Əslində, hökumət səviyyəsində bu öyrənilməlidir. Fətəlixan Xoyskinin nəslindən bir nəfər də İstanbulda Azərbaycan diasporunun görkəmli bir şəxsidir. İndi yaşayır. Mən öz məqaləmdə adını keçmişəm.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm hər ikinizə. Aydın
Bey. Sağ olun. Çox təşəkkür
edirəm. Sağ olun. Sağ olun. Fətəlixan Xoyski kimdir sualının izinə düşdük. Pərvin Mirzəzadə və Aydın Məmmədov bu işdə bizə yardımcı oldular. Azadlıq Radiosunun İzmədəniyyət proqramı burada başa çatdı. Mən proqramın aparıcısı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda heç kəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demək doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Arzusu.
İmkan versinlər özü bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsün. Atmaca atırsınız.
Dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin 3 dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7 Tanınmışlar
Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı ilə düz bir ildir ki, görüşməyə çalışırdıq. Axır ki, baş tutdu. O, Azərbaycanın xalq artistidir. Amma səsi daha çox Rusiya, Fransa və Avropanın digər məmləkətlərinin səhnələrindən, kino klublarından gəlir. İş o yerə çatıb ki, bəzi internet saytlarında adı Rus aktyorlarının siyahısına düşüb. Axır vaxtlar Azərbaycan rejissorları hansısa səbəbdən ondan istifadə etməsələr də bu günlərdə ölkədə çəkilişi başa çatmış Hökmdarın Taleyi filmində Qarabağ xanı İbrahim xanın obrazını məhz o yaradıb. 1955-ci ildə Qarabağda, Xankəndi yaxınlığında anadan olub, 1980-ci ildə o vaxtki Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunu bitirib. Nə isə, uzatmayaq. Həm söhbətimiz sadəcə aktyor Fəxrəddin Manafovdur. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, bugün Azadlıq Radiosuna müsahibə verməyə razı oldunuz. İşləriniz necə gedir?
Şükür Allah, nəyə nəzərdə tutursunuz işləri?
İşlər deyəndə ilk sizin yadınıza nə düşür, bax, onu nəzərdə tuturam.
Mənim ilk yadıma indi o düşür ki, təxminən bir il olar ki, Elqar sənlə Xaqani küçəsində görüşdük və düz bir ildir vaxt aşırı zəngləşib. Soruşursan ki, nə vaxt vaxt aparsan ki, bir oturub söhbət eləyək. Şükürlər olsun ki, sağ salamatıq və bugün oturmuşuq söhbət eləyirik.
Niyə kino günündə doğulmuşsunuz?
Niyə kino günü? Mənim doğduğum günü məhz olur. Bu bir təbii ki, təsadüfdür. Mənim yaxın dostum, həmkarım, özümün pərəstiş elədiyim sənətkar Rasim Balayev avqustun 8-i dünyaya gəlib. Və bir dəfə mənə dedi ki, bu necə olur deyir, bu gəlir kino günü sənin ad günümə düşür, deyəm, 6 gün fərqimiz var deyir, gəlib mənim ad günümə düşmədim, bir təsadüfdür, xoş təsadüfdür, şükürlər olsun ki, kino gününə düşübdür, başqa bir günə düşməyib, ola bilərdi, gəlib bir, elə bir bayrama düşərdi ki, heç, yox, deməyəcəm, çünki bir dostum var, o da o gün anadan olub, deməyəcəm da.
8 Mart'a düşüb olur.
Onu siz deyin.
Nə? Siz bu sənəti dəlicəsinə sevirsiniz, amma nəyi sevmirsiniz, maraqlıdır?
Nəyi sevmirəm? Naşılığı, qanunsuzluğu, insana heç nədən olan nifrəti, getdikcə böyükçiliyin, yəni axsaqqallığın mənasını itməyini sevmirəm. Çox şeylər var sevmədiyim. Soruş məndən nəyi sevirəm?
Nəyi sevirsiniz?
Yəni ona cavab vermək daha asan. Həyatı sevirəm, gözəlliyi sevirəm. İşimi sevirəm. dənizi sevirəm. Yəni mən bir şey deyə bilərəm ki, artıq 52 yaş içindəyəm və 52 ilin heç olmasa, heç olmasa bir 40 da olmasa 35 ilini dərk eləyərək yaşamışam və bu 35 il ərzində pisi yaxşıdan, yaxşını pisdən ayırt eləməyi öyrənmişəm.
Bir də
buyur.
Alo. Да, Фуадик, да, говори быстро, потому что я сейчас занят. Хорошо, ладно, хорошо, давай, давай.
Пахретмен, açırsınız televizoru və özünüzü görürsünüz. Davam edirsiniz yoxsa?
Mən belə şeydən çoxdan da qorxmuram. Yəni ilk addımlar olanda ekranda özümü görəndə şaşırdım, nə bilim, çəkinirdim falan eləyirdim, amma mən artıq özümü professional hesab edirəm və baxmağa öyrəşmişəm, amma yəni baxıb ondan feyziyyəb almaq üçün yox, nə isə özümə dərk eləmək üçün.
Fəhrəddin müəllim, nəsə mənə elə gəlir ki, siz qəfil peyda oldunuz. Yəni siz nə at belindəki qəhrəmanlardan deyildiniz, adi köynəkdə, adi şalvarda və adi qəhrəman, amma peyda oldunuz və göründünüz. Mən,
bizim belə bir teatr şınasımız var, Aydın Talıbov. Çox maraqlı, çox intellektual, kibar bir insandır. O demişdi ki, doğrudan da mən yəni bu sənətə qəfildən gəldim və mən çox üzr istəyirəm ki, təvəzzökarlığa yol verməyib belə danışıram. Yəni Aydın yazmışdı ki, bu bir qəfildən gələn bu sənətə insan, yəni üzdə belə, amma suyun dibində çox dərindədir, yəni iceberg kimi falan kimi. Mənim üçün bu Aydın idi və mən bundan özümü itirib, çox dəbdədir bu söz, deyir, çaşmısana. Mən çaşmadım. Sən dedin ki, at üstündə falan elədir. İlqar söhbət gedir, yəni zamanın tələbindən. O zaman yəqin ki, sadəcə bir tələb var idi. İlk mənim addımım filmdə, cizgi filmində idi. İlk dəfə, yəni kamera qarşısında orada çıxdım. Ondan sonra sınaqlarda çox oldu. Mənim adımı xalq artisti qoymuşdular sınaqlar üzrə, amma çəkmirdilər. Deyirlər, fotogenik deyilsən, filan sanılsan. Bilmirəm nə deməkdir o, amma çəkmirdilər. Və uzun müddətdən sonra Tədris teatrında Vaqif İbrahimoğlunun mənim bugünə kimi müəllimim saydığım bu insan, o mənə yeriməyi, danışmağı ümumiyyətlə öyrədən bir insan. Vaqif tamaşa qoydu, tamaşada oynuyordum. Yanılmıramsa Dədə Qorqud idi. Tamaşadan sonra oturub tamaşa haqqında söhbət eləyəndə Rüstəm İbrahim Bəyev oradaydı, bizim çox böyük bir insan, böyük bir sənət adamı. O məndən soruşdu ki, sənin filmə çəkirlər, çəkmirlər. Uşaqlar gülüşlərə, nə olub ki, bəs əşxal qarşısıdır bu, sınırlar, amma çəkmirlər. Və onda İşgüzar Səfər adlı filmi yenicə başlamışlar və mən orada sınaqda olmuşdum, amma təsdiq eləməmişlər. Rəhmətli Rasim İsmayılov çəkmişdi bu filmi. Rüstəm İbrahim Bəyovun senarisi əsasında. Və üstündən üç gündən sonra mənə zəng elədilər ki, bəs Rüstəm İbrahim Bəyov sənin sınaq çəkilişinə baxdıqdan sonra səni təsdiq elədilər və o filmdə mən başladım çəkilməyə. Və mən uzun müddətdən sonra sənə sualına cavab olaraq və mən başa düşdüm ki, söhbət ondan gelmiyor ki, mən tutalım kimdənsə daha çox talantlıyam və yaxud fədayiyam. Xeyr, hamısı fədayidir, hamısı talantlıdır. Sadəcə belə bir söz var, vaxtında, yerində.
Lazımı vaxtında.
Mən bu lazımı yerdə, həm də o devirdə hamısı bığlı filandır. Amma birdən, belə demək olarsa, Evropoid qəkuyeti payıvilsa. Mən gəldim bıxsız filansız, yəni çox sadə məişət danışıqla, məişət baxışla, yəni heç bir pafos, bir tələbat idi və ona görə bəlkə də mən bu dərəcədə lazımlı oldum, bu dərəcədə tələbli oldum. Bunu deyə bilərəm ki, misal üçün ilk, mən ondan çox şeyləri öyrəndim, yəni birinci Qaranquş Azərbaycan teatrında və kinoyunda mənə elə gəlir, rəhmətli Turabov idi, ondan sonra Səməndə rəhmətli Rzayev idi, çox dünya miqyasında olan bir aktyor idi Səməndə Rzayev. Əsuslar olsun ki, çox tez dünyasını dəyişdi.
Fəxrəddin müəllim, elə film oldu ki, imtina elədiniz, amma sonra biraz peşmançılığını da çəkdiniz.
Sözün düzü, imtina elədiyim filmlər bir o qədər də çox olmuyor. Maddarını sadalamaq istəmirəm, çünki bundan mən müəlliflərinə, bir balaca xətirlərinə dəyə bilərəm. Amma heysləməmişəm. Çəkildiklərimə də ki, eləsi olub ki, sonra heyslənmişəm ki, niyə çəkilmişəm. Amma üstündən illər keçdikdən sonra ilqa çox maraqlıdır. Təsəvvür eləmirsən, mən bu yaxında Zindeyi Zəhləm getdiyim bir film var. Onu görəndə ekranda böyük maraqla baxdım. Çünki orada çox cavan idim. Yəni mən orada artıq cavanlığıma baxırdım. Tərəf müqavil uşaqlara baxırdım, o keçmişə qayıdırdım və nə olar, film alınmayıb, amma demək illər ötdükdən sonra bu qəribə bir maraq oyanır o filmlərə baxma.
Fəxrəddin müəllim, dedi deyə o ad çəkib kimlərinsə xətirinə dəymək istəmirəm, amma kimlər incəyir sizdən?
Kimlər incəyir məndən? Yüqar, mən vallahi bir şey bilirəm ki, mən həyatım boyu özümə qarşı çox məsuliyyətli olmuşam və mən məsuliyyətsiz qeyri-profesionalizmi görəndə mən çalışıram oradan uzaq olam. Bax belə.
Filmlərdə özünüzü görürsünüz. Başqa harda görürsünüz? Məsələn, küçədə özünüzü görə bilirsiniz.
Bir şey deyim sənə, İlqar. Mən başa düşürəm sən hardan. Amma qəribə bir şey. Mənə elə gəlir ki, əgər mən düzgəyə tutalım və yaxud vitrində öz əksimi görməsəm, mənə elə gəlir ki, mən elə həmən o Fəxrəddinə indi bu saat topu götürüb futbol oynayacağım, uşaqlarla nə bilim alma uğruğuna gedəcəm. Yəni qəribədir, daxilən həmən o uşağım, amma o vitrində, o güzgüdə hərdən öz əksimi görəndə utanıram, yerişimdən də deyirəm Allah, yəqin mən gərək biraz özümü ağır aparım ki qırağdan baxanlar deyilsin ki yaxşı döldə bu, biraz özümü samballı apar. Amma o biri tərəfdən, xeyr, mən özümü görməm, niyə görə görmürəm, mən paxıl deyiləm, bu bir nəyə görə? Bağışlayın, yenə təvəzzökarlıqdan uzağa çıxıram. Ümumiyyətlə, talantlı insanlar paxıl ola bilməzlər.
Paxıllığın obyekti olmur da, kimə paxıllığı
yəni? Yoxdur, paxıl olsun. Amma özümü görmək də ki, mən hiss eləmirəm ki, mən Fəxrəddinə. Hərdən mənə deyirlər, sən özünü belə biraz elə apar ki, mənə bu gülünc gəlir sözün düzü. Mən həqiqətən bunu hiss eləmirəm. Yəni, mən səmimiyəm, yəni, bu deyişimdə.
Qarabağlısınız da, sözsüz ki?
Mən anadan olmuşam Xan kəndində.
55-ci.
Öbürü qardaş, bəli, öbürü qardaşım Xocalıda anadan olub. Etkin düşən qardaşım indi.
Çox təəssüf eləyirəm ona, biz bildik. Çatışmır yəqin ki.
Yəqər bu, mən xoşlamıram ağrım haqqında. Üzr istəyirəm mənə qulaq asanlara. Qulaq asanlar da təbii yaxında, amma bu... Bu mənim ağrımdır, qoyun qalsın özümə.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Azərbaycanın xalq artisti Fəxrəddin Manafovdur.
Fəxrəddin mənim, Qarabağ Qarqar sayından da bir qədər aralı yerləşir. Ev Xan kəndindən bir qədər aralı Qarqar sayının yaxınlığı. Bu şeyləri sizin haqqınızda oxuyanda mənim özüm daha çox yadıma düşdüm. Çünki həmən o Qarqar sayı sizdən keçib gəlib bizdən axıb gedirdi.
Mən sizdən hərdən?
Ağdamdan keçirdi.
Ağdamda çox olmuşam. O bağlarda o qədər armud yemişəm ki.
Niyə məhz armud? Bağlardan cəq armud var idi, yoxsa siz armudu xoşlayırsınız?
Yo, sözümdür, heç armudla aram yoxdur, alma ilə armudla köftürür məni. Uşaqlıqdan köftürür, mən tut sevənəm. Ağ tut yerdim, orada gedərdim. Qəribə bir armud vardı orada, barmağını vurmağından əriyib tökülürdü. Baxın, nədənsə o məni çəkirdi, özünü cəlb eləyirdi. Özü yaxın idi çəpərə. Yəni, uzağa getmək lazım da deyildi. Uzağa getsəyini duzla vururdular. O adamın o çox maraqlı bir yeri vardı insanın. Orasını duzla vururdular, o da çox ağrıdırdı adam.
Onlar bilmirdi ki, Fəxrəddin Manafovu vururlar.
O vaxt bilsəydilər, bəlkə də.
Bəlkə də armut verərdilər ki, sonra desinlər ki, biz ona armut vermişik.
Hə, də ola bilərdi.
Fəxrəddin müəllim, Qarabağ haqqında filmin, deyək ki, İsmailda çəkilməsi necə gəlir sizə? Yəni, buna necə baxırsınız?
Bu yaxında biz Zalim Hökmdarın Taliyi filmini bitirdik. Biz bu filmi çəkdik Şəkidə. Düz deyil, bu yaxşı, yəni düzgün irad tutursan. Biz təbii ki, bunu gedib Qarabağda çəkməliyik.
Duyğu məsələsindən də hər halda
Qarabağda. Duyğu məsələsindən, şəxsən mənim üçün də, mən belə anlayıram, təbii ki, qeyridir. Yəni, axı mən bütün uşaqlığım və tətillər yadımdadır ki, mən Qarqar çayında çimib, əsgəranın qalasının daşlarına qulağımı qoyub, mənə elə gəlirdi ki, bilmirəm, alladırdıq özümüz uşaqlıqda ya. Nəsə, elə bilirdi ki, o qılıncların səsi gəlir filan, qırğınların, davaların. Təbii ki, heç nə yoxdur orada. Adi daşlar, adi qala.
Şuşancıdır düzündən də ayaqlarınızı sallayırdınız, Şuşancıdır.
Şuşan düzündən ayaqlarımı sallayırdım, qarpızı yeyib, qabığını aşağı atırdım. İlqar, irad, yenə deyirəm, düzgündür. Yəni, biz gedib Qarabağda çəkməliyik. Heç nəyə baxmadan. Mən inanmıram ki, tutalım, bir çəkiliş qrupu dönüb geçsin oraya, bunların hamısını orada qırıb eləsinlər, mümkündür. Amma texniki tərəfdən bu mümkündür. Yəni, gedib orada çəkmək, heç bir şərait yaradan olmayacaq, filan biçmək. Yılında inşallahdır da, niyə, başqa yolumuz yoxdur. Biz car çəkib qışqırmaqlıyıq, bağırıb göstərməliyik ki, Onu da imkan dairesine, eğer İsmailıdsa İsmailı'da, eğer Qubadsa Qubada. Bu da Azərbaycandır, bu da bir yerdir, bu da bir torpaqdır. Amma böyüməyə nazan, mən bilmirəm, bəlkə mən bu sözləri deməyə ixtiyarım yoxdur. Məndən soruşan da ki, kosmopolit. Mən heç kosmopolit də deyirəm, İlqar. Mən zimlənin. Yəni, mən bu yer kürəsinin bir məxluqiyəm.
Telefona cavab verir.
Ay, can. Я сейчас даю интервью, закончу, тебе позвоню. Давай, пока.
Əxət bəy, neçə ömür yaşamısınız təxminən?
Demək, hadisə 20-30 il bundan öncə bir dəb düşmüşdü cavanlar arasında, neçə ömür yaşamaq falan testlər. Mənim testimdə maraqlı bir cümlələr çıxdı ki, güya mən 10-cu ömrümü yaşayıram və sonuncu ömrümdür bu. 9-cu ömrümdə mən Kanada'da yaşamışam. Bu tərəfi düz gəlir, çünki mənim sözün düzü istiyinlə bir o qədər aram yoxdur. Mən soğuğu xoşlayıram. Və mənim böyük bir hobim olub meymun başlarını qurutmaq. Biraz vahiməli bir şeydir, amma 10-cu ömründür deyirlər.
Bəs bu əsərlərinizdə də ömürlər olub, çəkildiyiniz filmlərdə? Yaxşısı çox olub, yoxsa pisi?
Yaxşılar çox olub. Çünki tələb var idi. Sovetin dövründə belə bir kinojurnal var idi, Sovetski ekran.
Mən onu ilə alıb oxuyurdum həmiş.
Bəli, mən Sovetski ekrana bu boyda, yəni 15 respublika olan məkanda, mən 2 dəfə abloşkasına mənim şəkilim düşmüşdü. Yəni 2 dəfə orada düşmək, o devirdə ancaq nüfuzda aktyorlar, çox çəkilmiş aktyorlar düşərdi. Mən ondan çox böyük fəxr edirdim. Yəni onun içindəki həmən o məqalələrin arasında mən bir dəfə rast gəldim belə bir sözə ki, этот актёр играет всегда правду, он нравственно воспитанный, честный и так далее, и так далее.
Fəxrət bəy, Rusiyadan çox təkliflər olur sizə və bəzi internet saytlarında da Rus aktyorudur yazırlar. Bundandır bu təkliflər çox çəkilmək, yoxsa nədir belə?
Mən çox təəccüb eləyirəm ki, niyə mənə Azərbaycanda azından çoxundan ara sonra filmlər çəkilir. Bəzi-bəzi şirkət kimi. Onlar çəkirlər filmlər, mənə heç
dəvət
eləmirlər. Ola bilsin ki, deyirlər bir çəkiliş günü bahadır deyə, bəlkə ona görə dəvət eləmirlər. Bəlkə mən artıq onların tələblərinə cavab vermirəm bir aktyor kimi, bəlkə ona görə mi, bilmirəm nəyə görə. Amma Moskva çox dəvət eləyir məni. Mən deyə bilərəm ki, ildə heç olmasa bir iki filmdə mən Moskvada çəkilirəm.
Müsahibələrinizin birində demişdiniz ki, prosesin sonu qüssə kədərdir. Yəni film qutarır, çəkiliş. Başqa nədir belə qüssə kədər?
Pesimist çıxmasın. Vasil Makarçuk'un он без сөзі бар, дейді, человек сам должен делать для себя праздник. Никто ему не сделает праздник. Ама өзіне байрам әлемей, о да чоқ бір чәтін. Оны әлемей үшін керек чоқ амаллара сән қадыр оласан. Мен бөйік күссем, мәм өз үреймді де оны, Елгар, сән де білірсен, яғын, яш өтір. Чоқ шейлер әлемей істейрем, тәбі ки сәнетімден. Amma ya imkan yoxdur, ya bunu eləmirlər. Bunun özü böyük bir qüssədir. Amma mən bilirəm ki, tutalım, mənim bugün 52 yaşım varsa, 5 ildən sonra bu 5 il ərzində elədiyimi artıq eləyə bilməyəcəm. Bu da böyük bir qüssədir.
Nəsə sizi mən həmişə görəndə istəyir küsədə görüm, istəyir ekranda. İlk ağlımdan keçən o olur ki, sizdən istifadə olunmadı.
Bilqar, əgər mən... Mən baxdım, onsuz da gətirib, amma biz Sovetin dövründə qırağa çıxa bilmirdik. Bugün də imkanımız yoxdur, yəni elə bir filmlər çəkə bilək. Sözün düzü, bugün belə bir rejissorumuz da yoxdur ki, elə bir filmlər eləyə bilək, elə bir sənət eləyə bilək ki, göstərə bilək dünyadakı, yəni bizdə də belə bir. Tutalım, mənim bir böyük bir arzum var, mən istəyirdim Qacar oynayam. Mənim öz baxışım, öz istəyim var, yəni bu tarixi. Qəribəliyə, belə deyək, bu çox qəribə bir insan idi. Yəni bu, təəssüf ki, mən bilirəm ki, bunu mən heç vaxt bu arzımı həyata keçirə bilməyəcəm. Çünki Məhəmməd Şah haqqında, Qacar haqqında film çəkmək üçün çox böyük vəsait lazımdır. Həm də siyasi tərəfdən bugün və bəlkə də sabada, bəlkə də o biri gündə imkan verməyəcəklər. Yəni, ona görə də bazı elə-elə qalacaq.
Fəxrət müəllim, işgüzar səfərləri xoşlayırsınız, yoxsa qeyri işgüzar?
İkisində.
Hansı park daha maraqlıdır sizin üçün?
Mənim üçün ən maraqlı park film. Park filmimdir. Oradan sözləri var idi. Təbii ki, Rüstəmin sözləri idi. Bəyvan, vaxt gələcək, burada park olacaqdır. Vaxt gələcək, burada ağaclar çiçək açacaq. Göl olacaq və göldə Lot gələr. Həmin o park, uşaqlıq park. Yadında deyil qar, uşaqlıqda bizə nağıllar oxuyardılar və yaxud biz özümüz nağıllar oxuyurduq. Və mən həmişə elə düşünürdüm uşaqlıqda ki, mən yaşıd olduqdan sonra bu nağılların gerçəkliyinə heç olmasa əlimi vuracam, heç olmasa bunun, bu nağılların birində gerçək həyat görəcəm, içindən keçib gedəcəm. 52 yaşına çatdım, bir dənə nağılın gerçəkliyini görmədim.
Aktyorun, idmançının indiki dövrdə mən müşahidə edirəm, harada doğulması çox şey həll edir.
Ola bilərdi, amma mən bunu bilirəm ki, əgər mən başqa bir ölkədə, yəni kino inkişaf eləmiş ölkədə, yəqin ki, mən də bir aktyor kimi daha tanınmış olmasaydım da daha çox pulum olardı.
İmkanlı olardı.
İmkanlı olardı.
Anladım, əlim, yayda da
şükür.
Bana da şükür. Yayda doğulmuşsunuz. Hansı amma fəsilə daha çox oxşadınız?
Mən payızı xoş deyirəm. Özdə qışa keçən bir məqam çatmış. Mən xoş deyirəm ki, bəlkə küləyə əsir, mən Bakının o dəli küləyi var. Mən onu, o necə dəli kimi əsir, o dəlicəsində də mən onu sevirəm. Mənim çox xoşuma gəlir ki, küləy bəlkə əssin, yağış vursun sifatıva, o yarpaqları vursun, ağrıtsın səni. Yəni, iki dənə əynində sviter varsa, o iki dənə sviterin içindən keçib, qabırğalarından keçib keçsin. Yəni, mən o dərəcədə o payızın, o şiddətli payızı xoş deyirəm. Biz də heç nəyi xoşlamırım.
Kiminlə susmaq maraqlıdır?
Çox maraqlı bir sualdır. Desəm ki, çayın şırıltısı ilə deyəcəksən, Fəxrəddin durub orijinallıq eləmək.
Heç nə deməyəcək.
Amma doğrudan da çayın şırıltısı ilə tutalım, dənizin dalğasının səsi ilə susmaq daha rahatdır. Çünki lap vakumda olanda o qədər səs gəlir adamın qulağına. Nə vaxtsa kimsə nəsə deyib, bir də görürsən qulağında o səs gəlir. Amma o çayın şırıltısı, dənizin dalğasının şappıltısını eşidəndə məhz ona yönəlir sənin fikrin və orada da sən susa bilirsən. Yəqin olar, nə bilir.
Bax, neçə ömür yaşadınız da bu filmlərdə? Amma öz ömrünüzü necə yaşaya bildiniz ya, yox?
Mən çox gözəl həyat yaşamışam. Özdə bilirsən, öyle yaşayacağım, tələsmirəm bitirməyə. Gözəl, maraqlı həyat.
İş yoldaşlarımızdan biri dedi ki, mən gələndə redaksiyadan çıxandı. Dedi, Fəxrəddin müəllimə deyin ki, mən onu çox sevirəm.
Mən onu sevirəm, bilmirəm kimdir, mən də onu sevirəm.
Otellə evin fərqi nədədir?
Otellə evin fərqi, sən mən maraqlı istədiyim fikrə toxundun. Mən evi çox xoşlayıram, təbii, çünki öz evin, öz oturmuşsan, öz küncündə qapı bağladın. Amma otellərin bir maraqlı məqamı var ki, sən heç nəyə düşünmürsən, yəni sənin yerinə hər şeyi eləyirlər. İlla da ki, ulduzlar artıq olduqsan. 5 ulduz olanda lap deyirsən ki, dədə var, məndən yoxdur. Yəni əvəzini hər şey eləyirlər. Əgər doğrudan da gözəl bir oteldirsə və adı artıq tanımış otellərdirsə, mən mütləq oradan bir süvenir özüm üçün götürürəm. O süvenir, inandırıram səni, illər keçəndən sonra ona baxanda çox maraqlı fikirlər gəlir, oturursan, yadına salarsan, bilmir, otel.
Fəxrəddin müəllim, mənə ilə gəlir ki, tez qocaldınız.
Saytın dövründə rubul idi da, sonra gəldi bizim şükür, öz manatımız gəldi. Mən istər 10 manat olaydı, istər 10 rubul olaydı, istər 50 rubul olaydı, istər indi 50 manat olaydı. Mən yaman tez xərcləyirəm. Elə xırdalamağımı görürəm, bir də görürəm, yox olur, gedir. Yəqin ondandır mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Fəxrəddin müəllim, uşaqlığınız xoşbəxtliyə daha yaxın idi? Yəni, indiniz yoxsa uşaqlığınız?
Hər devrin, hər ömrün öz xoşbəxtliyi var. Yaş ötdükcə xoşbəxtlik mənası dəyişilir. Mən misal üçün bugün deyə bilərəm ki, mənim üçün xoşbəxtlik nə deməkdir? Əgər mən kiməsə lazımamsa, deməli, mən xoşbəxt adamam. Özüm, mən səbəb şey deyim, mən keçmişə qayıtmaqla aram yoxdur. Mən heç keçmişi xoşlamıram. Yəni, hətta bax, indi bugün sənlə danışdım, sabah bugünə qayıtmaqla xoşlamıram. Yəni, dünən o dünən idi. Belə bir Kitay deyimi var. Sabahki küləyə əsəcək. Yəni, bugünkü küləyə əsiləsi deyil. Nədən düşünüm mən keçmişi? Gələcək bugün.
Yaxşı, mən də bugündən danışıb sizə bir sual verəcəm. Haradasa bir 52 yaşında qızı var ki, uşaqlardan bir ya kiməsə orta məktəbdə sizin onu sevdiyinizdən danışır. Həvəsindən. Hər halda siz məşhur adamsınız.
Mən nə bilim ona, İlqar, mən...
Sevinmişsiniz, kiməsə eşq elan eləmişsiniz orta məktəbdə?
Orta məktəbdə? Bu qədər... Yox, elan eləməyimi yox, amma müddət mənasında sevmişəm o qədər. Yəni, birinci sinifdə mən bir qızı çox dəlicəsinə sevirdim. Sonra vaxt gedəndən sonra mənim üçün bu həm maraqlı idi, həm də gülməli idi. Yəni, bu nə sevgi idi? Uşaq sevgisi idi də. Sevgi başqa şeyə dənir.
Fəxrəddin müəllim, ölsəniz kim bağışlasın?
Hamid Rövşənin. Mən ümumiyyətlə bu şairi insanın özünü elə çox istəyirəm, çox sevirəm. Onun bir şeiri var, deyir, bəlkə mən öləndən sonra ən çox ağlatdığım o qadın mənim üçün ağlayacaq. Yəqin mənə ən çox ağlayan adam olacaqsa, o məni bağışlasın.
Çox təşəkkür edirəm bu söhbətə görə.
Mən təşəkkür edirəm, İlqar, və səndən dönə-dönə xahiş edirəm. Hər da maraqlı insan var Azərbaycan məkanında. Tap, onlarla söhbət elə. Əgər hiss edirsən ki, onlar nəsə gizlidirlər, elə bir söhbətdən qaçırlar, inanma. Sadəcə, bax, il ərzində sən o istəyini itirmədən, nəhayət ki, mənlə söhbət elədin, inandırıram səni, il ərzində nəhayət həmən o insanlar da səndən söhbət edəcəklər. Sən buna layiq oldun.
Beləliklə söhbətimiz yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti Fəxrəddin Manafov idi. Onu mən təqdim edirdim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir yəm arayış verə bilir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, para verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək oturaq altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarına mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi. Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdiçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarın dağını bir qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olar?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəl necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də görəzmə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, elə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkib adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Haftaya panoramada.